RCF. Pédenant Days.
Digwener Nauvardugen Visebrel. Gwel Santescatel Azien. Gwal Vauazia. Gwes da Hurdru Stad Santelarpa, Beskibien a Beleien Aul. En un amzer nazek e deun an trouen ilis. Un nen Christen evit o mir yo c'hoaz matehe. Alenaden a gaver en aviel ervez San Lucas pen a dek. Jezus o robaren gande e bestel a antreaz en ur geriaden, hag ur vaouez an vet Marta ezi gemeraz en ezi. Bez e doa ur c'hoar an vet Mari, a gouman a zezet e har streid an aoutrou a ze laoue e gomzou. E keid a malabourre Marta war droe an ti, prez varni. Chomare a zaza a gelavaraz, a outrou an a daoulez ket evez e losk va c'hoar a honnoun da hobar, va unan da hobar ar zervich, la dihi don da jikour. An outrou a vad a respuntaz dihi, Marta a Marta, nehedout a kal stregaz a gemerez gant ur bern trou. N'eo ket ret ket mendal, unan eb ken, Mari en deus dibabet a loden vella, an evo ket lammet digati. Han, gwelet o peuzie, pegemen a imor a zo save gant Marta, ur vaouez diner, gwez da hurdrouz Jezus, a blamour ne lak a ket de c'hoar da jikour, a da rese o brau a Jezus se, en ur zigaz trao war an daol, an eke jom da zelet eo. Ober brau ouz a pen ou braz na zervich ketao, a liesor e ranker lakad an trao da vale, an eo ke chom da vania gant an dud se. Va mam goz, a gaoui e ma de ranker labour ad er parkeier, a gustu me la vare dan ini a jom e reir gant e veladen, ma ni bremañ a yo a da vont d'ar park. E se e tiskweze e oa bed ir a walar dija amzer a gaozio goulo. Santez katel a zien, a yo a ken diner a gal. Dan amzer ma veve e koman saman a pemzegvet kanvet an illis a yo a gwal glan. Ar pab a veve en a vignon, c'hoari gantan un ani an eskibien. Dezan a da veur a eskibien, e plije miur pinvidigez ar bet, ege tenzor an ne. Lod a yo a fal put, un dizenor evit an dut fidel. Den na gred e re oba rebechou deho. Med ar gatel se, ardis ken ez oa, ya, ur vaouezantel an ihi, o renk an ilis ervez a pez a oare dehi beha. Setu perag e begreat ur zantez an ehi, hag un doktorez eus ar feiz ou spenn. Ma te her walar e vank deo mirio kaud ur vaouez evelou santez katel ken glazet e bed an ilis gant beb seur dizurzio a trao divalo en gavet lenni. Meret solut a vank deom neuhe da la kan trao mad en o flas doue da re deom meret de a zeurse.
Thank you.
Un dervez ma da bebinia honor.